Efirda Amerika ovozi radiosi. Birlashgan Millatlar tashkiloti Qirg'izistonga kelayotgan yordam yetarli emasligidan tashvish bildiryapti. O'lka etnik to'qnashuvlardan so'ng so'ralgan ko'makning 3dan 1 qismini olgan xolos. Hududdagi muxbirimiz Ulug'bek Sokin masalaga yaqindan nazar tashlaydi.
Yordam asosan oziq-ovqat, ichimlik suvi, dori-darmon sifatida berilgan. Hozirda Janubiy Qirg'izistonda aholiga gumanitar yordam tarqatish bilan bir necha xalqaro tashkilotlar shug'ullanayotir. Jumladan Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar jamg'armasi, Butun dunyo oziq-ovqat loyihasi, Buyuk Britaniyaning bolalarni asrarlik jamg'armasi. Zikr qilingan tashkilotlardan biri xodimasi gapiradi.
Bizning organizatsiya в основном гуманитар тиги ёрдам. Это продовольствие, биринчи очередь, включает гигиена, нарсалар, яна предметы первой необходимости, кейин, продукты питания, кўрпа тўшек, идиш тавоқ, биринчи керак нарсалар. Яна дори, дармон.
Дори дармонларни кимга беряпсизлар? Касалхоналарга тарқатясизларми ёки шу жабрланганларга бевосита берилиптими?
Йўқ, жабрланганларга бевосита берилмаяпти, в основном касалхоналарга тарқатилиапти. Но жабрланганларда кейин касалхонага етилаб оборилиапти. Qo'rqmanglar deb. Jabrlanganlar qo'rqib chiqisha olmayotgan yillardan jabrlanganlarni kasalxonaga olib borishib, u yerda kerakli yordamni berib, kerakli meditsinskiy oborudovaniyani u yerga olib borib, polniy obsledovaniye, polniy diagnostikani o'tkazib, shu dori-darmonlarni berib, ularni tuzatib, yana qayta uy joylarga olib borib qo'yilyapti.
Demak, jabrlanganlar, kasallar hozirgacha shifoxonalarga, kasalxonaga borgani qo'rqishadi, to'g'rimi?
Qo'rqishadi. Albatta qo'rqishyapti, ne to'g'ri kasalxonaga chiqqani, hattoki uydan chiqqani qo'rqishyapti.
Sababi nima? Hozirgacha qo'rquv ketmaganmi?
Qo'rquv ketmagan bo'lyapti. Sababi yo'llarda, ayrim hollarda har qanday situatsiyalarga duch kelib qolyapti. U degani, ba'zi bir joylarda bir guruhpa bo'lib yig'ilishib, odamlarni ushlashib urib qo'yishyapti. Hattoki dokumentlarni olishyapti.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, salkam 2 oy ichida Janubiy Qirg'izistonga 2150 tonna turli yuklar kelgan. Mahalliy kuzatuvchilar aslida berilgan yordam miqdori ancha ko'pligini ta'kidlaydi. Masalan, mamlakatning boshqa hududlaridan yuborilgan va bevosita jabrlanganlarga tarqatilgan ko'mak ko'p hollarda rasmiy hisobotga kirmagan, deydi ular. Davlat xazinasi qurib qolgan Qirg'izistonda etnik to'qnashuvlardan jabrlanganlarga asosiy ko'mak xalqaro hamjamiyat tomonidan ko'rsatilayotir. Keyingi paytlarda ushbu yordamning turlari ko'paygan. Masalan, Buyuk Britaniyaning bolalarni asrarlik jamg'armasi asosiy yordamdan tashqari har bir jabrlangan xonadonga oyiga 50 kg un va 4 litr o'simlik moyi yetkazib berishga qaror qilgan. Amerikaning Mexico tashkiloti esa har bir oilaga oyiga 35 AQSh dollari ajratgan. Aksar xalqaro tashkilotlar ajratilgan ko'makni jabrlanganlarga bevosita yetkazib berishni maqsad qilgan. Mulozimlar ushbu qarordan uncha xursand bo'lmasa-da, tajriba bevosita yordamning samarali ekanligini ko'rsatadi.
Bu narsa juda ham to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Потому что сразу же событиядан keyin kunlari but mahallalar damkomlari o'zgarilib ketibdi. Buni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik borib. Damkomlari o'zgarilib, u damkomlar shu kelayotgan gumanitarlik yordamni o'zini eshigiga tushirtirib, keyin tarqatyapti. U degani hamma jabrlangan odamlar bu gumanitarlik yordamni olisha olmayapti. Bir necha kun oldin bir rayonga bordik. U rayonda tsirkifda odamlar ekapti. Ular har bir eshikma-eshik kirishib, o'sha uy kuygan, именно uy kuygan odamlarni eshikma-eshik kirishib, kiyimlari tarqatayotgan edi. Ash payt men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ash mahallani damkomi kelib, "Sen nimaga meni ruxsatimsiz tarqatyapsan?" deb ularga pretenziya qo'ydi. Shunga ham aralashishga harakat qilyapti.
Ya'ni bu xalqaro tashkilotlarni tarqatadigan bevosita shu adresni deb qo'yatgan yordami to'g'ri narsa.
Juda ham to'g'ri narsa. Потому что bu kungacha ham hamma ko'rib kelganki, Qirg'izistonda kelganki yordam haqiqiy kerak odamlarga yetib bormagan.
Sizlarning rejalaringiz qanaqa? Shu yordamni qancha vaqt yana davom etasizlar? Balki uylarni tiklashda bir qandaydir rejalar bormi?
Yo'q, uylarni tiklashtiradigan rejalar yo'q. Birinchi uchrach, qish kelyapti, hozir issiq kiyim, manaqa uteplonni palatka deb qo'yarkan, uteplonni palatka, uteplonni palatkani bergani bilan bizni qishlarni bilasizlar qanaqa. Hattoki bir komnatani ham isitish qiyin bo'ladi, qishimiz sovuq. Hattoki ash palatkalar ham issiq, bezopasniy bo'la olmaydi. Men qo'rqamanki, men yashnaqa palatka bergan chog'ida ham odamlarga qiyin bo'ladi. Tezroq bir odamlarga yashaydigan 2-3 ta oilalarga bitta qilib yordam berish kerak. Именно shu yordam adresni bo'lish kerak.
Vayron bo'lgan turar joy binolarini tiklashda ham asosan xorijiy tashkilotlar ko'magiga tayanilayotir. Shu kunlarda O'sh va Jalolobod viloyatlarida dastlabki 15 uy qurilishi boshlangan. Ketadigan sarmoyaning yarimi xalqaro aktet tashkiloti tomonidan ajratilgan. Rasmiy Bishkek vaziyatdan chiqishda xorij sarmoyalariga umid bog'laydi. Ma'lumki, xalqaro moliya tizimlari Qirg'izistonga ushbu maqsadda 1 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratgan. Bu esa ushbu o'lkaning yillik daromadiga teng. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.